кепсько мені було, дуже кепсько. Я був, як той заєць полохливий. Мені навіть здавалося, що в мене вухо ворушиться, коли я, озираючись, прислухався до найменшого звуку, щоб не попастись комусь на очі. Як оті злодії живуть на світі? То ж не життя, а мука пекельна. Весь час ховатися, чекати, що тебе отот схоплять. Весь час думати про свій злочин, ні хвилини спокійної не маючи. Бідні злодії, нещасні люди. Коли вже зовсім стемніло, я крадькома по підтинню подався до клубу. Я спеціально призначив збір Антончикові біля клубу, бо на клубі є годинник. Нам треба ж було рівно на 12-ту, а я годинника не мав. А красти десь іще й годинника – це вже було занадто. Біля клубу безлюдно. Сьогодні п'ятниця, і ні кіно, ні танців у клубі немає. У нас кіно тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах, а в неділю – танці. Годинник показував за 10:45. Я заліз у кущі навпроти клубу і почав чекати. Об 11-й Антончик не прийшов. У нього ж теж немає годинника. Нічого страшного. Ще є час, вирішив я. У 11:45 Антончика не було. Мабуть, не може вийти з хати, чекає, поки поснуть, вирішив я. О 11:30 з темної вулиці почулися кроки. Він?
Нас оставалось тільки троє, напівголосом проспівало з темряви.
То вертався щайної п'яненький бурмило. Знову тиша. За 11:45. Повз клуб заклопотано пробіг чийсь собака. Антончика не було.
Не прийшов. Злякався.
Ні, Антончик – це не напарник. Павлуша прийшов би обов'язково. Ех, коли б зі мною оце зараз Павлуша. Зовсім був би інший настрій. Чекати більше не можна. До діда Селимона звідси йти 10 хвилин не менше. Я вилажу з кущів, розминаю закляклі ноги. І ще з якоюсь останньою надією вдивляюсь в темряву. Може, все-таки йде Антончик? Ні, нема. І я вирушаю. Іду вулицею і чогось потикаюсь на рівному місці. Ех, коли б це зі мною зараз Павлуша. Зовсім було б все по-іншому. І що йому бракувало? Так же ж нам добре було удвох. Так же ж ми гарно мріяли удвох про ту славу всесвітню. І стільки зусиль на здобуття її витратили марно. І раптом він кинув мене і пробивається до слави сам. Ну хіба це не зрада? А що, як він справді стане великим художником? Ну хіба це по-товариському? Він стане великим художником, лауреатом, а я лишуся таким смішняком, що тільки кипить і булькає, а толку ніякого. От і зараз. Ну куди я йду? І чого? Іду фотографувати привид. На горбушину могилу сміх, повірив, що душа і розум людський за законами фізики перетворюються на привид. І хто це казав? Те же, що класик вирізкався. Філософ-теоретик Антончик Мацієвський, дрифло і нікчемо. Які там привиди? Ніяких привидів у нас і близько нема. Подумаєш, в Англії, за кордоном, у імперіалістів справді все це може бути, у них і куклукс-клани, і гангстери, і негрів убивають, і привиди, звичайно. А у нас наука, космонавти, піонерська зоря, зарядка по радіо. Так що не йти може? Ех, якби можна ж було. Так завтра ж хлопці дізнаються, засміють. І для чого ж я тоді апарата крав? Однак уже бардадим кінцівки повисмикує. Піду. Звісно, ніяких привидів там немає, але для очистки совісті піду. Погода зіпсувалася, знявся вітер. По небу гінко йшли темні клубочисті хмари. І повен місяць, що півгодини тому осявав усе навколо, тепер ледь прозирав крізь хмари світлою плямою, а той зникав зовсім. Але я подумав, що погана погода якраз для привидів гарна погода. В усіх книжках привиди з'являються саме під час негоди, коли віє вітер, січе дощ, шаленіє шаруга. Пригнувшись, я пролажу під воринами і по лелечому, переставляючи ноги, щоб менше шарудіти, обережно простою карафольчиним городом. Ось уже і дідова картопля. Тихо, всі сплять. Тільки в хаті діда Селимона хтось заливисто з викрутасами хропе. То густо і скрипучо, як старий тартак, то високо і тоненько, наче лобзиком випилює. Мабуть, племінник москвич. Надто вже складно, інтелігентно, по-городському. Зі свинарника йому в тон підрохкує Льоха. Я навіть розвеселився від цього дуету. І стало мені не страшно ані скілечки. Чого я дурний боявся? Ось зараз дійду до каплиці, хвилин з п'ять почекаю. Клацну кілька разів каплицю, щоб у хлопців ніяких сумнівів не виникло, що я тут був. І піду додому. Заздалегідь зняв з об'єктива кришку, поставив палець на кнопку затвора. Та чого там чекати 5 хвилин? Можна і зразу клацнуть і йти додому. Вон люди вже 10-й сон бачать, а я як дурень у негоду, річ який вітер, покладив, що вештаюсь, придумав, устругнув. Павлуша і бровою не поведе, тільки хмикне зневажливо, подумаєш, кладовище, як оригінально. Вроді ми з тобою не ходили вже викопувати діда Селимонового предка Запорозця з могили, і в Києві в лаврі не були вночі, посоромився б. Мені справді стало соромно, що я так нецікаво, неоригінально придумав. Не буду, звичайно, чекати ні хвилиночки, дійду до каплиці і одразу назад. Я минув свинарник, переліз через погрібню і, мацаючи перед собою руками, щоб не перекинути вулики, посунув у садок. Он уже в кінці саду вимальовується на тлі неба горбушна каплиця. І враз холодні слизькі мурашки потягли мою душу по спині вниз у п'яти. Та й у п'ятах душа моя не втрималась, вискочила і пішла в землю. Я заціпенів без душі, порожній як бубон. Нічого в мене не було, нічогісінько, крім жаху. Біля горбушиного склепу стояв білий привид. Білий привид без голови. Стояв, гнівно розмахуючи руками. А зі склепу чувся приглушений стогін. Я трусунув головою. Привид не щез. Я протер очі рукою. Привид був на місці. Старий козацький скарбник Захарко ходив навколо могили свого підступного вбивці і мстиво сварився кулаком. Я ущипнув себе за руку. Може, я сплю, і це мені мариться? Боляче? Ні, не сплю. Привид стояв, трагічно розмахуючи руками. Білий, без голови. Я бачив його дуже чітко на чорному тлі каплиці. І оте темне біля шиї, тож, мабуть, плями крові. Раптом здалося, що він наближається до мене. А я не міг зрушити з місця від страху. Минула секунда, дві, три. Ні, не наближається. Ходить біля каплиці і свариться кулаками. А крізь шум вітру явно чути з-під землі стогін і плач сотника Горбуші. Я вже ладен був дриминути навтьоки, аж згадав про фотоапарат, що тримав у руці. «Знімай, дурню, це ж те, заради чого ти йшов. Знімай, ну, це ж...» Я підніс апарат до ока, навів на привід і клацнув. «Ну, зараз щезне». Але привид не щезав. Це суперечило всім моїм знанням про привиди. І тут мені стало зовсім моторошно. Я почав помалу заткувати до вуликів і очима прикипів до привида, не зводячи з нього погляду. Я не міг повернутися до нього спиною. Мені здавалося, що тоді він кинеться на мене ззаду і схопить руками за горло. Це закон. До привидів не можна повертатись спиною, вони цього страшенно не люблять. Тільки стукнувшись задом об вулик і почувши, як загрозливо загули в ньому бджоли, я на мить одірвав погляд від привида, щоб нагледіти шлях до втечі. Так само заткуючи, я переліз навпомицьки через погрібню. І вже як зайшов за свинарник, Лише тоді востаннє, кинувши погляд на привид, повернувся і дав драчки. За огорожу я прискочив сходу. Такому стрибкові міг би позаздрити колгоспний жеребець Електрон. Я біг вулицею, весь час озираючись, чи не женеться за мною привид старого Захарка. І часом мені здавалося, що позаду в темряві щось біліє. Тоді я вмикав надзвукову швидкість, бо навіть вітер уже у вухах не свистів. Я не пішов, звісно, спати в хату, але й на дворі лишатися побоявся. Заліз у сарай, де стояла наша корова Контрибуція. Зарився там з головою в сіно. Мені треба було, щоб поряд була жива душа, хай навіть коров'яча. Мене заспокоювало її сонне зітхання. Під це зітхання я й заснув нарешті. Розділ шостий. Іду на Бардадима. Бий, нокаут, мій тріумф. І дивно, незважаючи на такі страшні переживання, мені нічого-нічогісінько не снилось в ту ніч. Я спав, як убитий, тільки заснув, як одразу і прокинувся. Уже був ранок. Мати доїла Контрибуцію. Коли я заворушився, вона одразу побачила мене і не здивувалась, і не лаяла, тільки спитала насмішкувато: «Ну, як риба, щось не бачу». Дід таки повірив моїй брехні про нічну рибалку з Бардадимом, а той увечері так і не приходив. «Та», – махнув я рукою, – мовляв, «не питайте, немає чим хвалитись». І, вибравшись з сіна боком, ховаючи під сорочкою апарат, вишмигнув повз матір із сарая. До Бардадима негайно, поки він не прийшов, бо подумає, що я таки насправді вкрав, може, умовлю. Все йому поясню, все-все. Там же в апараті доказ. Ой, тільки б вийшло щось на плівці, тільки б вийшло. В голові у мене все крутилося, стрибало і переверталось. Бардадим, пирхаючи, умивався на подвір'ї біля криниці. Я важко зітхнув і рішуче підійшов до нього. «Гришо!» Він підвів на мене мокре обличчя. Я простягнув йому апарат. «Бий, Гришо! Бий! Це я твого апарата вкрав! Бий!» Я підставив йому свою пику і замружився, чекаючи удару. Але удару не було. «Для чого брав?» – пробасив Бардадим. «Привида вночі знімав. На горбушиній могилі. Зняв? Зняв. Бре! О!» – черкнув я себе долонею по шиї. «Ну, ходімо, проявимо. Ходімо», – писнув я, ще не вірячи, що так легко минулось.